바로 곱스라디오 다비수 플레바.
მოგესალმებით რადიო თავისუფლება ანახლებს მაუწყებლობას დღეს 1 მაისია პარასკევი პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებთ შეერთებული შტატები ნატო და ევროკავშირი მოსკოვსა და სეპარატისტულ რეგიონებს შორის შეთანხმებას გმობენ ბაქოში მკვლელობის საქმის ფარგლებში საქართველოს მოქალაქე დააკავეს სოფლის მრავალ ქალაქში გამართა საპირველ მაისო საპროტესტო დემონსტრაციები ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. შეერთებულმა შტატებმა, ნატომ და ევროპის კავშირმა სერიოზული შეშფოთება გამოხატეს რუსეთსა და საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებს შორის დადებული შეთანხმებების შესახებ. მათ მიერ გაკეთებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ მოსკოვის მიერ გაფორმებული შეთანხმებები ეწინააღმდეგება რუსეთის მიერ 12 აგვისტოს შეთანხმებით დაკისრვალდებულებებს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივნის მოვალეობის შემსრულებლის რობერტ ვუდის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ამ შეთანხმებათა ხელმოწერა არ ღვევს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. შეერთებულმა შტატებმა რუსეთს მოუწოდა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებას დაუბრუნდეს, რადგან მისი სამხედროების მიერ კონტროლირებული საზღვრების დადგენა საპირისპირო მიმართულების კიდევ ერთი ნაბიჯია. რუსეთმა ხუთ ჩაბაცხელი მოაწერა შეთანხმებებს, რომელთა ძალით აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში დანარჩენ საქართველოსთან საზღვრებს რუსეთის ჯარები გააკონტროლებს. რუსმა მესაზღვრებმა სამხრეთ ოსეთში ამოცანების შესრულება უკვე დაიწყეს. განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს რუსეთის სამხრეთ ფედერალურ ოლქში უშიშროების ფედერალური სამსახურის სასაზღვრო სამმართველოს უფროსმა ნიკოლაი ლისინსკი. გენერლის თქმით, რუს მესაზღვრეთა ვალდებულებების შესრულებით მოსკოვის, ხინვალის და სოხუმის მიერ საზღვრების ერთობლივად დაცვის შეთანხმებათა რეალიზაცია დაიწყო. დღესვე რამდენიმე ქართულმა სააგენტომ კონკრეტული წყაროს მიუთითებლად გავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ რუსმა მესაზღვრებმა განლაგება მდინარე ენგურთან მდებარე ადმინისტრაციულ საზღვართანაც დაიწყეს. აზერბაიჯანის ნავთობის საერთაშორისო აკადემიაში ხუთ ჩაბაც მომხდარი მკვლელობის საქმის გამოძიების ფარგლებში სამართალდამცავებმა საქართველოს მოქალაქე დააკავეს. აზერბაიჯანის გენერალური პროკურატურის ცნობით დაკავებულია თავდასხმელი სანასოფლელი მარნეულის რაიონის სოფელ დაშპეთში დაბადებული ნადირ შირხან ოღლი ალიევი. შეგახსენებთ, რომ ხუთ ჩაბაც აკადემიის შენობაში საქართველოს მოქალაქე 29 წლის ფარდა გადიროვმა 13 ადამიანი მოკლა, ამდენივე დაჭრა და შემდეგ თავი მოიკლა. პოლიციის ინფორმაციით გადიროვის შენობაში დილის ლექციების დაწყებიდან მალევე შევიდა და მეექვსე სართულამდე ავიდო და მაკაროვის ტიპის პისტოლეტიდან მეთოდურად დახოცა ადამიანები. ბაქოში მომხდარ ტრაგედიას დღეს შემაძრწუნებელი უწოდა სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის სპეციალურმა წარმომადგენელმა პეტერ სემნებიმ და დაღუპულთა ოჯახებს სამძიმარი გამოუცხადა. დღესვე ბაქოში სამგლობიარო ცერემონია გაიმართა, ასობით სტუდენტმა სანთლები და ყვავილები მიიტანა აკადემიასთან. საქართველოში შექმნილი პოლიტიკური კრიზისის გამო ოპოზიციასა და ხელისუფლებასთან შესახვედრად სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი პეტერ სემნები თბილისში დაბრუნდა. მასთან დაახლოებით ერთ საათიანი საუბრის შემდეგ სასაზღვრო საფრთხეებისა და მიგრაციის კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელმა ბადრი ბიწაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ დიპლომატს სასაზღვრო პოლიციის ყოფილი და ამჟამინდელი თანამშრომლების მიმართ შანტაჟის და პოლიტიკური ზეწოლის ფაქტები გააცნო. დღესვე პეტერ სემნები საპროტესტო აქციების ორგანიზატორი ოპოზიციის ლიდერებს და ხელისუფლების წარმომადგენლებს შეხვდება. დღეს ოპოზიციამ საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობის ორივე შესასვლელი დაბლოკა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობის უკანა შესასვლელი ბლოკირებული ჰქონდა დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოსა და მოძრაობა ერთიანი საქართველოსთვის წარმომადგენლებს. ოპოზიციის დანარჩენი წარმომადგენლები კი საზოგადოებრივი მაუწყებლის ცენტრალურ შესასვლელთან იმყოფებოდნენ, სადაც პარალელურად გამოსვლების მიმდინარეობდა. შენობის შესასვლელთან ოპოზიციამ სირცხვილის დაფაც დადგა, სადაც არხის თანამშრომლების ფოტოები გააკრეს. აქციას გამოეხმაურა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძემ მორალურ და ფსიქოლოგიურ ზეწოლაში ფასა ოპოზიციის მიერ საზოგადოებრივ მაუწყებელთან გამართული აქცია. დღესვე აქციების ორგანიზატორებმა თბილისის მერიას მორეგი განცხადებით მიმართეს და აცნობეს, რომ აქციები 15 მაისამდე გრძელდება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
დღეს მსოფლიოს მრავალ ქალაქში გაიმართა საპირველ მაისო დემონსტრაციები, რომლებიც ძირითადად მთავრობების წინააღმდეგ იყო მიმართული და გლობალურ ეკონომიკურ კრიზისზე იყო კონცენტრირებული. ბერლინში პოლიციამ დააკავა 59 დემონსტრანტი, რომლებიც ბოთლებსა და ქვებს ისროდნენ და მანქანებს ცეცხლს უკიდებდნენ. გერმანიის მთელ რიგ ქალაქებში მოსალოდნელია მემარჯვენე ექსტრემისტების დემონსტრაციები, რომლებიც სავარაუდოდ კიდევ უფრო გაამწვავებს ვითარებას. სტამბოლში პოლიციამ წყლის ჭავლი გამოიყენა საპროტესტო გამოსვლების დასაშლელად. საფრანგეთში, პარიზში და სხვა დიდ ქალაქებში პროფკავშირების 10,000-ობით წევრი გამოვიდა ქუჩებში. მოსკოვში დემონსტრაციას მართავენ კომუნისტები, პროფკავშირების დემონსტრაციები იმართება მადრიდში, ტოკიოში და სეულში. შრომის დღესთან დაკავშირებით აქცია გამართა თბილისშიც. გაერთიანებული პროფკავშირების მიერ ორგანიზებული აქცია ვარდების მოედანზე შედგა ორგანიზატორების პროტესტის მთავარ სამიზნეს შრომის კოდექსში არსებული პირობები წარმოადგენდა.
სალომე ასათიანმა მოამზადა და გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება. მე მარიამ ჭიაურელი ვარ, მოგესალმებით და გადაცემას გაუძღვები. თბილისში 18 საათი და 5 წუთია.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ახლა კი რაც შეეხება გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილი შინარს. ეს რამდენიმე სიუჟეტით შევეხებით საქართველოში მედიის მუშაობას და მის მიმართ დამოკიდებულებას. ერთი მისესია ოპოზიციის პროტესტი. მის მიერ საზოგადოებრივი მაუწყებლის, როგორც იუწყებიან ყველა შესასვლელის ჩაკეტვა.
ჩვენ არ ვამბობთ, რატომ აშუქებს სააკაშვილის ღონისძიებებს. უნდა გააშუქოს. მაგრამ რა თქმა უნდა, ამასთანავე გვაქვს პრეტენზია, რატომ არ აშუქებს დანარჩენ ყველაფერს, რაც ხდება ქვეყანაში, ისე როგორც ხდება.
დღესვე ავტორიტეტიანმა ორგანიზაცია Freedom House-მა გამოაქვეყნა ანგარიში პრესის თავისუფლებას.
Georgia now sits
საქართველოს ახლა ზუსტად ზღვარზეა, სხვადასხვა მიზეზით ნაწილობრივ თავისუფალსა და არათავისუფალ შორის.
მისაუბრებთ ვითარებაზე ოკუპირებულ გალის რაიონში და მოისმენთ კრიტიკას, რომელსაც ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონიდან დევნილები გამოთქვამენ თავიანთი ახალი სამყოფელის, თავრობის მიერ აშენებული კოტეჯების მისამართით.
ამან რატუალნამ კონს. ან საქართველოს დავაშენო. იმ სახლებსა და ჩემი ერთი ბოსელი მირჩევიან, აი ძროხა და ხარი მე ამითანებსა 2-3 ყიდა. 2-სა და მიდგა.
გადაცემის მეორე ნაწილში მეათე სტუდიაში მიგიწევთ მიშინაარსზე მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. პირველ მაისს თბილისში მიმდინარე უკვე მოძრავი აქციის მთავარი სამიზნე საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობა იყო. ოპოზიციის მხარდამჭერებმა ტელევიზიის ყველა შესასვლელი გარკვეული დროის განმავლობაში ჩაკეტეს. სირცხვილის დერეფანში საყურების ხმის ფონზე გავლა უწევდათ ტელევიზიის თანამშრომლებს. ოპოზიცია საზოგადოებრივი მაუწყებლისგან კვლავ მოვლენების ობიექტურად გაშუქებას ითხოვდა. ეკა ქევანიშვილი მოგვითხრობს.
ამ ხმით თანუ საყვირების აქციით დასრულდა 1 მაის საზოგადოებრივი მაუწყებლის პიკეტირების მორიგიტღე. კუსტავას გამზირზე გზა კვლავ გადაკეტილია. ტელევიზიის ყველა შესასვლელი კი 1 მაის ოპოზიციის ლიდერებსა და მათ მხარდამჭერებს ჰქონდათ ბლოკირებული. ამის გამო პირველი არხის ერთ-ერთი გადაცემა ეთერში ვერ გავიდა. ოპოზიცია ამბობს, რომ თუ არხი პოლიტიკას არ შეცვლის, ორშაბათიდან პიკეტირება კვლავ გაგრძელდება და ამჯერად ეთერში გასვლის პრობლემა საინფორმაციო სამსახურს შეექმნება. მიზეზი, რის გამოც ოპოზიციის ლიდერები საზოგადოებრივი მაუწყებლის პოლიტიკის შეცვლას ითხოვენ, ასეთია.
მიზეზი არის ის სუპერობიექტური მაუწყებლობა, რომელიც პირველ არხს აქვს. მე განსამაგ, რომ ჯიში ჩადგა ახალი ვანყოფადეიშვილი და ყოველდღურად სულ უფრო და უფრო უარესი ეთერი აქვს. გავაგზავნებთ ამ პროტესტს აქაც, მათ შორის, მანამ სანამ ოდნავ სხვაობა მაინც არ დაეთყობა პირველ არხს. არ შეიძლება, რომ ტელევიზია, რომელიც ჩვენი ფულით არსებობს, იგნორირებას უკეთებდეს საკუთარ ხალხს და მხოლოდ სააკაშვილის ტრიბუნა იყოს. ჩვენ არ ვამბობთ, რატომ აშუქებს სააკაშვილის ღონისძიებებს. უნდა გააშუქოს. მაგრამ რა თქმა უნდა, ამასთანავე გვაქვს პრეტენზია, რატომ არ აშუქებს დანარჩენ ყველაფერს, რაც ხდება ქვეყანაში, ისე როგორც ხდება.
ამბობს რესპუბლიკური პარტიის წევრი თინა ხიდაშელი. ოპოზიციის ლიდერები არ უარყოფენ, რომ პირველი არხი მათ ეთერს უთმობს. მაგრამ მთავარი პრეტენზია ისაა, რომ თუ ლიდერები პირდაპირ ეთერში არ არიან, ფაქტები დამახინჯებულად გადაიცემა. თინახიდაშელს ვთხოვეთ კონკრეტული მაგალითის დასახელება.
კონკრეტულ მაგალითს გეტყვით, მაგალითად ეკაბესელია გამოვიდა მიტინგზე და თქვა ესეთი რამ, რომ ამა თუნდაც ხელისუფლებაზე საუბრობდა, რომ ჩვენ ახლა შეუვარდეთ და კეტებით გამოვყაროთ, მაგრამ ჩვენ მშვიდობიანი მომიტინგეები ვართ. ამა პირველ რიგში სიუჟეტში რა მოხდა? ჩვენ კეტებით შეუვარდეთ და გამოვყაროთ. ხოლოდ. ანუ ეკაბესელია თქვა, რომ ჩვენ ახლა კეტებით შეუვარდებით და გამოვყაროთ. ეს იყო აი რაღაც ესეთი ყველაზე ქრესტომატიული მაგალითია იმისი, როგორ არ შეიძლება, რომ აუწყებლობდეს ტელევიზია და უამრავი სხვა მაგალითები არის, როდესაც ჟურნალისტის ინტერპრეტაცია სად მთავრდება და სად იწყება სიმართლე, უბრალოდ ვერ გაიგებ, იმიტომ რომ ერთ რამეს ლაპარაკობს ჟურნალისტი და შემდეგ სიუჟეტში პრინციპულად სხვა რამ მიდის, თუმცა მუდმივად ეს პროპაგანდის მანქანა ჩართულია.
ნერვების ბრძოლა, როგორც აქციებს ბოლო დროს ხშირად აფასებენ, ხიდაშერის თქმით, მანამ გაგრძელდება, სანამ საბოლოოდ ვინმე სინდისი არ შეაწუხებს. ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი, ფიქრია ჩიხრაძე, კი ამბობს, რომ 9 აპრილიდან მოყოლებული საზოგადოებრივი მაუწყებელი არაობიექტურად აშუქებდა მოვლენებს და ხელისუფლების პროპაგანდის მთავარ წყაროდ იყო ქცეული. მუშაობდა ბევრად უფრო აგრესიულად, ვიდრე სხვა ტელეარხები.
ჩვენ განსაკუთრებული პრეტენზია გვაქვს სწორედ საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიმართ, რადგანაც ამ შენობის შიგნით არსებული კოლექტივის არსებობისათვის და შიგნით შექმნილი პროდუქციის არსებობისათვის ჩვენ ყველანი ვიხდით ფულს. და ის, რომ აქ მყოფი ადამიანები, მაღალ თანამდებობებზე მყოფი ადამიანები ინიშნავენ ჩვენს ხარჯზე ძალიან მაღალ ხელფას და ამ ხელფას მხოლოდ იყენებენ იმაში, რომ მოემსახურონ სააკაშვილსა და ნაციონალურ მოძრაობას, ეს არის ძალიან დიდი უსამართლობა და ჩვენ ამ უსამართლობას ვაპროტესტებთ და გავაპროტესტებთ მანამ, სანამ საზოგადოებრივი მაუწყებელი არ მიხვდება იმას და მისი ხელმძღვანელობა, რომელიც ჯერჯერობით ამას ვერ ხვდება ვერანაირად, რომ სტილი უნდა შეცვალონ.
რაც ეხება არხის ხელმძღვანელობის პოზიციას, რაიმე ოფიციალური განცხადება მათ არ გაუკეთებიათ. თუმცა საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალურმა დირექტორმა ლევან ყუბალენშვილმა რადიო თავისუფლებასთან ოპოზიციის მოთხოვნებთან დაკავშირებით საკუთარი პოზიცია ცოტა ხნის წინ გამოხატა.
მაუწყებელი აშუქებს ყველაფერს, ყოველგვარი კომენტარის გარეშე. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ყველა საინფორმაციო გამოშვებაში იყო და არის პირდაპირ ჩართვები მიტინგებიდან, ზუსტად იმ დოზით, რაც მიგვაჩნია საჭიროდ. ყველა საზოგადოებრივ პოლიტიკურ გადაცემაში ყოველთვის არის რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენლები, მათ ყოველთვის აქვს პირდაპირ ეთერში საკუთარი ადრეს გამოხატვის საშუალება.
ტელევიზიის ინტეგრ წოდებული სირცხვილის დერეფნის გარდა სირცხვილის დაფაც დადგეს, სადაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის თანამშრომლების, ჟურნალისტების ფოტოები გამოფინეს. პიკეტირების გამო კი ეთერში ვერ გავიდა გადაცემა 6-ის ვაშლები. კონსერვატორების ერთ-ერთმა ლიდერმა კახა კუკავამ ეს ფაქტი 1 მაისის აქციის მთავარ შედეგად შეაფასა და თქვა, რომ ორშაბათიდან საზოგადოებრივი მაუწყებლის პიკეტირება კვლავ გაგრძელდება. თუ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელობა არ დათმობს, პიკეტირება 24 საათიანი გახდება. ოპოზიციის საბოლოო მიზანი კი საზოგადოებრივი მაუწყებლის საინფორმაციო სამსახურის მუშაობის შეწყვეტა იქნება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში მედიისადმი დამოკიდებულებაზე საუბარს რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ. ახლა კი ერთ ვიზიტზე. ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში პეტერ სემნები კვლავ თბილისშია. დღეს ის კიდევ ერთხელ ხვდება ოპოზიციის და ხელისუფლების წარმომადგენლებს. ნინო გელაშვილი, ჩვენი კოლეგა, მას ამ შეხვედრებს შორის გაესაუბრა. მოისმინეთ სემნების მოსაზრება მოლაპარაკებების შესაძლებლობის თაობაზე.
One should not exaggerate steps that should be taken as
არავინ უნდა გააზვიადოს იმ ნაბიჯების მნიშვნელობა, რომლებიც მოლაპარაკებების დაწყებისთვის არის საჭირო. არ არის საჭირო მოლაპარაკებების დაწყებისთვის პირობებზე საუბარი. თუ კი პირობებზე იქნება საუბარი და ერთ პირობას მეორე დაემატება, მოლაპარაკებამდე ვერ მივალთ. ღია საკითხებისადმი მიდგომა ორგვარი შეიძლება იყოს. მათი გადაჭრა შეიძლება მოლაპარაკებამდე ან მოლაპარაკებისას. ფიქრობ, ყველა საშუალება უნდა გამოინახოს, რომ მოლაპარაკებები დაიწყოს წინაპირობების გარეშე და ინსტიტუციონალური საკითხების გარდა უნდა განისაზღვროს უფრო სასწრაფოდ მოსაგვარებელი საკითხებიც, რომლებსაც შეიძლება ყურადღება დაეთმოს.
ამბობს სემნები მასან ნინო გელაშვილის ინტერვიუს სრული სახით, სრულ ვერსიას ჩვენს მომდევნო გადაცემაში მოისმენთ. ისე როგორც პეტერ სემნები, ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელი, საქართველოშია ჩასული იაპონიის წარმომადგენელიც, საპარლამენტო ვიცე-მინისტრი, რომელიც ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის წარმომადგენლებს სოფელ კარალეჩი, აგვისტოს ომის შედეგად დევნილებს კი მთავრობის მიერ გორის მახლობლად აშენებულ დასახლებაში შეხვდა. ამ შეხვედრების შემდეგ იაპონელ დიპლომატს საკუთარი შთაბეჭდილების შესახებ ჟურნალისტებისთვის არაფერი უთქვამს. თავად ცხინვალის რეგიონიდან დევნილი ადამიანები კი მათთვის აშენებული სახლების უხარისხობას და მძიმე სოციალურ მდგომარეობას უჩივიან. დეტალებს მოისმენთ ჩვენი კორესპონდენტის გოგა აფციაურის რეპორტაჟიდან.
იაპონიის საპარლამენტო ვიცე-მინისტრი იასუტო შინიშიმურა გორთან ახლოს კოტეჯებში ჩასახლებულ დევნილებს შეხვდა და მათი პრობლემები მოისმინა. გარდა ამისა, იგი ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ოფისზე სტუმრა და კონფლიქტის ზონაში არსებული ვითარებით დაინტერესდა. იაპონელმა მინისტრმა ქართულ მედიასთან კომენტარი არ გააკეთა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს დიპლომატიური პროტოკოლის დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ბექა კობერიძემ განაცხადა, რომ იაპონიის მთავრობა საქართველოში შექმნილი ვითარებით არის დაინტერესებული და დაზარალებული მოსახლეობისთვის დახმარების გაწევის შესაძლებლობა. შესაძლებლობას განიხილავს.
ფაშერდიანი პროგრამა დათვალიერონ თუ რა სიტუაცია რა შენდა ნახონ ყველაფერი ასევე თბილისში აქვს შეხვედრები სხვადასხვა უწყებებთან.
საქართველოს მთავრობის მიერ აშენებულ კოტეჯებში ჩასახლებულ დევნილებს პრობლემები დაუგროვდათ და მათ გადაჭრას მოითხოვენ. სოფელ ქურთადან დევნილ 80 წლის ნიკოლოს ჭულუხაძეს სახსრები აწუხებს. მისი განცხადებით ამის მიზეზი კოტეჯებში არსებული ნესტია. გარდა ამისა იგი ჰიგიენურ სანიტარული პრობლემების მოგვარებასაც მოითხოვს.
შიგა ბალახმია მოდის სახლი და მაგრამ როგორ იქნება? სერიოზია მერია ტუალეტი არა. აბანო არ არის ხალხი ქეცით დაიხოცება ქეცით. აბანო რა ტუალეტი მქონდეს? ან საქათმე სადავაშენო? იმ სახლებს რა. ჩემი ერთი ბოსელი მირჩევიან. აი ძროხა და ხარი მე ამითანებსა ორსა მიყიდამდა. ორსა დამიდგამდა.
დევნილების დიდი ნაწილი მთავარ პრობლემად უმუშევრობას ასახელებს და ყოველთვიური 25 ლარიანი დახმარების გაზრდას ითხოვს.
მსახურები ვართ, აი ესე დგელართ ვარ და გინდას ხეში ყოფილი არ გინაკაყოფილი.
სახლებში აბა სახლებში რა
დანგრეულებია, გასაკეთებელებია. ზოგს წელი ჩამოვარდა, ზოგი ჩამოვარდა, რა ვიცი. ეს პრობლემა.
პრობლემი ვერია, გარაფერი არ არის. სიკეთე არ არის აქ არაფერი. ვერ ვატყობ მე ვერაფერს და.
რას გულის ხო?
სუ ყველაფერს აბსოლუტურად თავიდან ბოლომდე. ამათყოფის ახში მიწებს კაციშვილი არავინ ძაღლათ არ მაგდებს. რა გავაკეთო? ბული დაიდან, წამალი დაიდან მოუტანო.
რით უნდა იცხოვრო აქ ამით?
ეგრე, აი ეგრე.
შენ მაგაც მოატყობ ხო მაგას ვერ გავა. რა გილი იყოს ასაღურე კონეს, ამბოსელოს, ამძროხა გაეჩინო იცხოვრებს და რით უნდა იცხოვრო? ეს სამუშაო არ არის, აგერამდენი ხალხი მუშავრები არიან სულა.
ზეთი, ფქვილი, მაკარონი და ლობიო ეს იმ პროდუქტების ჩამონათვალი ალია, რომელსაც დევნილებს ჰუმანიტარული დახმარების სახით აძლევენ, მაგრამ მათი თქმით ეს საკმარისი არ არის და ბავშვებს უკვე ვიტამინების დეფიციტი აღენიშნებათ. გარდა ამისა, კოლეჯებში ჩასახლებულები მედიკამენტებით დახმარებას მოითხოვენ და ხელისუფლებას უყურადღებობაში ადანაშაულებენ.
გორში ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გოგაფცია ურმა მოგვაწოდა ეს რეპორტაჟი და ოკუპაციის პრობლემას ეხება შემდეგი მასალაც. აფხაზეთის დეფაქტო ხელისუფლება მოკუპირებულ გალის რაიონში ეგრეთოდებული პასპორტიზაციის პროცესის დასრულების ვადად 29 მაისი განსაზღვრა. ამასთან გალიდან და მისი რაიონის სოფლებიდან გავრცელებული ინფორმაციით დაწესებულ ვადაში აფხაზური პასპორტის მიღება ძირითადად ადგილობრივ სამედიცინო და საგანმანათლებლო სისტემაში დასაქმებული ადამიანებისაგან მოითხოვენ. ზუგდიდში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გერონტი ყალიჩავას რეპორტაჟი მოისმინეთ.
აპრილში გალის დეფაქტო ადმინისტრაციის უფროსმა ბესლან არშბამ სააგენტო აფსნის აცნობა, რომ საპასპორტო სამსახურში რიგი დგას, რაც სტაბილურობას და გალელების ინტეგრირების სურვილს ადასტურებს. როგორც გალიდან იტყობინებიან, საპასპორტო სამმართველოში რიგი ნამდვილად არ დგას, მაგრამ მოსახლეობის ნაწილი, რომელსაც ეგრეთ წოდებული აფხაზური პასპორტი ჯერ არ აქვს, აღებას არ გამორიცხავს. მიზეზად კი ორ რამეს ასახელებენ. ისინი გაცილებით უსაფრთხოდ იგრძნობენ თავს რეგიონში გადაადგილებისას და მეორე შეინარჩუნებენ სამუშაო ადგილებს და ბაზარში ვაჭრობის უფლებას. აქორცალდებოდა ცნობები, რომ მასწავლებლებსა და ექიმებს პასპორტების ასაღებად ვადა კიდევ ერთი თვით გაუხანგრძლივეს. რადიო თავისუფლება გალის რაიონის დაბალი ზონის სოფლის ერთ-ერთი სკოლის მასწავლებელს დაუკავშირდა და ვითარებაში გარკვევა სთხოვა. პედაგოგი ყვება, რომ აფხაზური პასპორტის აღებას არავინ აიძულებს, მაგრამ იმასაც ამბობს, რომ პროცესი გარდაუვალია და დოკუმენტი ყველამ უნდა აიღოს.
გადატანება არ იქნება, მაგრამ შეიძლება ორი შემდეგ, მაგრამ მაინც იქნებაო ასაღები. ჯერ წინასწარ რაღაც საფუძველი ან კეტები არის შესაძები და მე იმის საფუძველზე ხდება იმისი გარშემო.
პედაგოგთან საუბარში ირკვევა, რომ გალის რაიონის დაბალი ზონის 8ვე სოფელში სწავლება ქართულ ენაზე შეზღუდვების გარეშე მიმდინარეობს.
ჩვენი სკოლა როგორც ასეთი ამ დაბალი ზონის, ესე იგი 8 სკოლა შედის ამ დაბალ ზონაში და სკოლაში არის ქართულად სწავლება. დასავლეთ თავისუფლად ქართულად.
მასწავლებლების ნაწილს, რომელიც ეთნიკურად ქართველია, ხელფას საქართველოს და აფხაზეთის დეფაქტო მთავრობა უხდის. ქართული მხარე პედაგოგებს კვარტალში ერთხელ 600 ლარს ურიცხავს, ხოლო აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული განათლების სამინისტრო მათ ჯამაგირს საათების ოდენობით განსაზღვრავს.
საათობრივია და ის ამდენი საათი აქტივის მიხედვით. მაგალითად, ხოლმე ინგლისური, გერმანული შემცირებულია, რუსული და აფხაზური ფოკატებული სახელმწიფოს და ასე შემდეგ.
პედაგოგი ფიქრობს, რომ თუ ეგრეთ წოდებულ აფხაზურ პასპორტს არა იღებს, სამუშაო ადგილს დაკარგავს. თუმცა ასეთი რამ მისთვის ჯერჯერობით არ უთქვამთ. მისივე თქმით, პასპორტში მოქალაქეობა არ ფიქსირდება, მაშინ მხოლოდ საცხოვრებელი ადგილია მითითებული. გერონტი ყალიჩავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ზუგდიდი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
თბილისში 18 საათი და 19 წუთია. ახლა ისევ მედიის მუშაობის და მისამი დამოკიდებულების თემა. მასმედიის თავისუფლების შესახებ ანგარიში გამოაქვეყნა უფლება დამცავმა ორგანიზაციამ Freedom House-მა. შეერთებულ შტატებში დაფუძნებული პრესის თავისუფლების მეთვალყურე ამ ორგანიზაციის თანახმად, მედიის უფლებების შეზღუდვაზე გავლენას ახდენს მსოფლიო საფინანსო კრიზისი. Freedom House არ გამორჩენია არც ის, რომ ბევრ ქვეყანაში მთავრობა ცდილობს გავლენა მოახდინოს პრესაზე და ელექტრონულ მედიაზე. ანგარიში ასახავს 2008 წელს. ოქროპი რუხაძე გაგაცნობთ მისი ავტორების დასკვნებს და საქართველოს მედიის შეფასებას.
ჩვეულებრივ Freedom House-ი თავის შეფასებებს აძლევს ხოლმე მას მედიას და მათ ან თავისუფლად, ან ნაწილობრივ თავისუფლად, ან არა თავისუფლად აფასებს ხოლმე. მას მედია შეიძლება შეზღუდოს კანონმა მედიის შესახებ, პოლიტიკურმა ზეწოლამ და ფინანსების უქონლობამ. ყოფილ სოციალისტურ ქვეყნებში მოსახლეობის უმრავლესობა, გამოკითხვის ავტორებს მოჰყავთ რიცხვი 56%, არა თავისუფალ გარემოში ცხოვრობს მედიის თვალსაზრისით. ამ ქვეყნებს მათი ისტორიის კომუნისტური ეტაპი ერთმანეთს ამსგავსებს, მაგრამ დღეს ისინი ერთმანეთისგან განსხვავდებიან პოლიტიკური და სამოქალაქო უფლებების თვალსაზრისით. Freedom House-ის ხელმძღვანელი Christopher Walker-ი თანაავტორია ანგარიშისა. ის ამბობს, რომ შუა აზიის სახელმწიფოები, ჩეხეთის რესპუბლიკა, უნგრეთი, ისევე როგორც პოლონეთი, მედიის თავისუფლების მხრივ თავისუფალი ქვეყნები არიან. მაგრამ აღმოსავლეთ ევროპის პოსტსაბჭოთა სახელმწიფოებზე ამას ვერ იტყვი. იქ ბოლო წლებში მას მედიის თავისუფლება ნელა, მაგრამ თანმიმდევრულ უკანსლას განიცდის.
მედიის თავისუფლების ტრაექტორია ამ რეგიონში გამოხატავს მასმედიის არათავისუფალ იმ გარემოს, რომელიც ყოფილ საბჭოთა კავშირში იყო. ამას სერიოზული შედეგი აქვს დღეს, როცა გლობალური ეკონომიკა დამოუკიდებელი მედიის სიჯანსაღეში თავის როლს ასრულებს. ჩემი აზრით, დღეს სწორი იქნებოდა იმის თქმა, რომ ისედაც სუსტ მედია გარემოში უფრო მეტი შეკითხვა ჩნდება დამოუკიდებელი მედიის უნარის თაობაზე იმოქმედოს ყოფილ საბჭოთა კავშირში.
რუსეთი პირველია მედიის შეზღუდვის საქმეში ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებს შორის. იქ პრესას თითქმის მთლიანად სახელმწიფო აკონტროლებს. მედიამ ამ ქვეყანაში 2003 წლის შემდეგ, როცა ის ნაწილობრივ თავისუფალი იყო, არათავისუფლის სტატუსი შეიძინა Freedom House-ის შეფასებით. რაც შეეხება საქართველოს, რომელიც ამ უფლებადამცავი ორგანიზაციის თანახმად ნაწილობრივ თავისუფალსა და არათავისუფალს შორის იმყოფება, ამ ქვეყნის მასმედიას მეზობლებისგან განაცხოვებს ის, რომ იქ საერთაშორისო მედია არაა შეზღუდული. მოუსმინეთ უოლკერს, ის საქართველოში მედიის მდგომარეობას ასე ახასიათებს.
საქართველო ახლა ზუსტად ზღვარზეა, სხვადასხვა მიზეზით ნაწილობრივ თავისუფალსა და არათავისუფალ შორის. საქართველო მისი ბევრი მეზობლისგან განსხვავდება იმით, რომ შეინარჩუნა მაუწყებლობა, სატელევიზიო მაუწყებლობა, დამოუკიდებელი არხები და ამასთან აქვს საერთაშორისო მაუწყებლობის ფართო ქსელი. რითაც ის განსხვავდება ბევრი მეზობლისგან, რომლებიც სირთულეებს უქმნიან საერთაშორისო მაუწყებლებს. საქართველოში ვითარება ერთ-ერთი შემაშფოთებელია, მაგრამ ის რჩება სახელმწიფოდ, რომელიც თავს ამ სფეროში წარმოადგენს უკეთ, ვიდრე სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნები, ბალტიისპირეთის გამოკლებით.
რადიო თავისუფლებამ თხოვა გაზეთ რეზონანსის მთავარ რედაქტორს ლაშა ტუღუშს თავისი აზრი ეთქვა იმაზე, თუ რა შეიძლება აძლევდეს შეშფოთების საფუძველს საქართველოში მასმედიის მდგომარეობის შესახებ Freedom House-ის ანგარიშის ავტორებს.
ეს არის საკუთრების საკითხები, გაუმჭვირვალეობა, ხელშეუხებლობა მედიის თვალსაზრისით, ეს არის გართულებული ლიცენზირების პროცედურები. რეგიონალური მედიის პრობლემატიკა არის ძალიან აქტუალური, იმიტომ რომ თბილისში და რეგიონებში ასაზრ განსხვავებული სურათია. ასევე გაუმჭვირვალე ვითარება ფინანსების თვალსაზრისით, ასევე გარკვეული ზემოზეწოლა და ზემოქმედება ჟურნალისტებზე. მე ვფიქრობ, ამას დაემატა პრობლემები ბეჭდვის მედიაშიც, გამოიხატებოდა დისტრიბუციაში რაღაცა გაუგებარი გადაწყვეტილებებით, რაც მედიამ, ბეჭდვისა მედიამ აღიქვათ ერთგვარ რომაც, რომ ეს არის შევიწროებისკენ, გავრცელების შეზღუდვისკენ და ფაქტობრივი სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვისკენ გადადგმული ნაბიჯები.
ჩემო კოლეგამ ნიკო ნერგაძემ მედია ექსპერტ ნინო დანელიას თხოვა საქართველოს მედიის დახასიათება.
სამწუხაროდ დღეს არა გვაქვს თავისუფალი მედია, რასაც ქვია თავისუფალი მედია. Ну, ძალიან მიუკერძოებელი, თალსახად გამიჯნავი, ვთქვათ, ფაქტის და კომენტარის ერთმანეთისგან. ძირითადად ხედავთ ეთერში ჟურნალისტების დამოკიდებულებებს.
ამგვარი მანკიერების თემას განაგრძობს რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტუღუში.
პოლიტიკური დისკუსიები მნიშვნელოვანია, მაგრამ თვისობრივად არ შეცვლილა საინფორმაციო ასეთ პოლიტიკა, როგორც კერძო ახერზე, ასევე საზოგადოებრივ ახზე დისკუსია უნდა გამართოს რაღაცის გარშემო, ეს რაღაც არის ობიექტური ინფორმაცია, სწორედ რანჟირებული ინფორმაცია ხო.
მედია ექსპერტი ნინო დანელია ბოლო პერიოდში საქართველოს მედიის ავსა და კარგს ასე ახასიათებს.
კარგი მოხდა ის, რომ სტუდია მაესტროს მისცეს ლიცენზია და მაესტრომ შეძლო მაუწყებლობის აღდგენა. და ცუდი, რასაკვირველია, უფრო მეტი არის. ცუდი არის ის, რომ ჟურნალისტებს მიმართ გახშირდა თითქმის ძალადობრივი ქმედებები და ეს მეტწილად ამ შემთხვევაში არის განპირობებული ოპოზიციური ლიდერების გააქტიურებით. და განსაკუთრებით თქვა საზოგადოებრივ მაუწყებელთა შექმნილი ვითარება არის ამის კარგი ილუსტრაცია. როდესაც უკვე თქვა ჟურნალისტები არიან ზეწოლის ქვეშ არამხოლოდ ხელისუფლებიდან, არამედ თქვა ოპოზიციური სპექტრის ხელისუფლებას მხარს უბამს იგივე ტიპის დამოკიდებულებაში.
და ბოლოს კვლავ Freedom House-ის ანგარიშს დაუბრუნდეთ, მისი ავტორების დასკვნით 12 ყოფილი საბჭოთა ქვეყნიდან 10-ში მას მედია არათავისუფალია. მასმედიის თავისუფლების შეზღუდვის მხრივ, მსოფლიოს ყველაზე უარესი მაჩვენებლის მქონე 10 ქვეყანას შორის 3 ყოფილი საბჭოთაა: ბელორუსია, უზბეკეთი და თურქმენეთი.
ოქროპირ უხაძე მოამზადა Freedom House-ის ანგარიშის მიმოხილვა, გაგვაცნო ექსპერტების შეფასებები. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას თბილისში 18 საათი და 25 წუთია. ძირფასო მსმენელებო, ჩვენ ვიუწყებოდით, რომ გუშინ დილით ბაქოში შეიარაღებული მამაკაცი შეიჭრა ნავთობის სახელმწიფო აკადემიაში და სულ ცოტა 13 ადამიანი მოკლა და 13 დაჭრა. ჩვენი და ისი ცნობილია, რომ კვლელი ფარდა გადიროვი აზერბაიჯანული ეროვნების საქართველოს მოქალაქე იყო. ჩვენი კორესპონდენტი დღეს იყო ჩასული გადიროვის სოფელში მარნეულის რაიონში და მის თანასოფლელებს გამოელაპარაკა. მოისმინეთ ერთ-ერთი მათგანის ნათქვამი.
რა გითხრათ, შოკში ჩავარდით, როცა ეს ამბავი შევიტყვეთ. უკანასკნელად თვენახევრის ძივნახე. როგორც ყოველთვის, მივესალმეთ ერთმანეთს და დავცილდით. სხვა საუბარი ჩვენ შორის არ ყოფილა. არც ეწეოდა, არც ვამდა. ამას მის იდეიდაც დაადასტურებს. უბრალოდ სულ მუდამ შინ იყო გამოკეტილი, არავისთან ურთიერთობდა. საერთოდ წყნარი ბიჭი იყო, თავის სამყაროში ცხოვრობდა.
უთხრა ფარდა გადიროვის ერთ-ერთმა თანასოფლელმა ჩვენს კორესპონდენტს მის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს მოგვიანებით. ჩვენს შემდეგ გადაცემაში მოისმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org
შეერთებული შტატების გენერალურმა პროკურორმა ერიკ ჰოლდერმა ბერლინში ვიზიტისას ევროპელ მოკავშირეებს მიმართა თხოვნით თავიანთ ქვეყნებში გადაიყვანონ გუანტანამოს ციხიდან გაშვებული პირები. ჰოლდერის განმარტებით ვაშინგტონი ამ თხოვნას მალე ოფიციალურ სახეს მისცემს და რამდენიმე ევროპული ქვეყნის მთავრობებს მიმართავს. ჰოლდერს ქვეყნები არ დაუკონკრეტებია, მოგვითხრობს სალომე ასათიანი.
შეერთებული შტატების გენერალური პროკურორის ერიკ ჰოლდერის თქმით, გუანტანამოს პატიმრების საკითხის გადაჭრისთვის აუცილებელია ევროპის ქვეყნებმა შეერთებული შტატების მიმართ სოლიდარობა გამოიჩინონ. ჰოლდერის თქმით, გუანტანამოს პრობლემა შეერთებულმა შტატებმა მარტომ შექმნა, მაგრამ მისი გადაჭრისთვის ერთიანი ძალისხმევაა აუცილებელი. გენერალური პროკურორის შეფასებით, შეერთებული შტატების წინა ადმინისტრაციის მიერ შემოღებული პრაქტიკა ტერორიზმში ასობით ეჭვმიტანილი სასამართლოს გარეშე წლობით დაკავება გუანტანამოს ციხეში კანონის უზენაესობის საუკუნეობრივი ამერიკული ტრადიციის უგულებელყოფა იყო. ამ პრაქტიკამ გამოიწვია მოკავშირეთა გაუცხოება, მტრების გაგულისება და საბოლოო ანგარიშით მნიშვნელოვნად ჩიაფერხა ტერორიზმთან ბრძოლის პროცესი. ჰოლდერმა იმედი გამოთქვა, რომ ევროპელები გამოიჩენენ გუანტანამოს ციხის დახურვის პროცესში თანამშრომლობის სურვილს, ვინაიდან ეს ყველასათვის სასიკეთო საქმე იქნება. ჰოლდერის თქმით, ევროპაში ვიზიტის დროს ის რამდენიმე ოფიციალურ პირს ამ საკითხზე ესაუბრა, თუმცა კონკრეტული დაპირებები ჯერ არ მიუღია. გენერალური პროკურორის განცხადებით, ამ ეტაპზე მხოლოდ მოსამზადებელი სამუშაო მიმდინარეობს, მაგრამ რამდენიმე კვირაში თხოვნას ოფიციალური ფორმა მიეცემა. გენერალური პროკურორის განცხადებით, პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ადმინისტრაცია თვლის, რომ ევროპაში დაახლოებით 30 პირის გადაყვანა შეიძლება. ქვეყნები, რომლებიც მათ მიღებას სათანხმდებიან, პატიმრების შესახებ მაქსიმალურად ვრცელ ინფორმაციას მიიღებენ. ამ 30 პირიდან არც ერთი ითვლება საშიშად. ევროკავშირის ამჟამინდელი პრეზიდენტი ქვეყნის ჩეხეთის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ივან ლანგერმა ხუთშაბათს პრაღაში განაცხადა, რომ მისი ინფორმაციით რამდენიმე ევროპული ქვეყანა დათანხმდებოდა გუანტანამოს პატიმრების მიღებას. მაგრამ ჰოლდერთან და იუსტიციის სფეროს ევროპელ წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ ლანგერმა გამორიცხა პატიმრების ჩეხეთის რესპუბლიკაში გადაყვანის შესაძლებლობა. ჯერჯერობით ევროპელი მოკავშირეების სიფრთხილეს იჩენენ გუანტანამოს პატიმრების გადაყვანის პერსპექტივასთან მიმართებით. მათ სურთ თავიდან აიცილონ თავიანთ ტერიტორიებზე იმპირების მიღება, რომლებსაც შესაძლოა ტერორისტული ტენდენციები ჰქონდეთ ან წლების მანძილზე პატიმრობის შემდეგ შურისძიების სურვილი ამოძრავებდეთ. საფრანგეთმა სიმბოლური ნაბიჯი გადადგა და ერთი პატიმრის მიღებაზე განაცხადა თანხმობა. როგორც ჩანს, რამდენიმეც გადაყვანას ბრიტანეთიც დათანხმდება. გეგმის მიმართ ინტერესი გამოიჩინეს პორტუგალიამ და ლიტვამ. მაგრამ იმ შემთხვევაშიც კი, თუ კი 30-ვე პატიმრის ევროპაში გადაყვანა მოხერხდება, გუანტანამოში დაახლოებით 210 პატიმარი მაინც დარჩება. ჯერჯერობით გაურკვეველია მათ რა ბედი ეწევათ. შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია არ არცელებს ინფორმაციას მათ მიმართ არსებული ეჭვების ხარისხის ან მათი ფსიქოლოგიური მდგომარეობის შესახებ. პრეზიდენტ ობამას ბრძანებულების თანახმად გუანტანამოს ციხე უახლოესი 9 თვის განმავლობაში უნდა დაიხუროს.
მოგვითხრობთ და სალომე ასათიანი მას ახლავე დაუბრუნებ მიკროფონს. თბილისის დროით 18:20-ზე ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში.
შეერთებულმა შტატებმა, ნატომ და ევროპის კავშირმა სერიოზული შეშფოთება გამოხატეს რუსეთსა და საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებს შორის დადებული შეთანხმებების შესახებ. მათ მიერ გაკეთებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ მოსკოვის მიერ გაფორმებული შეთანხმებები ეწინააღმდეგება რუსეთის მიერ 12 აგვისტოს შეთანხმებით ნაკისრვალდებულებებს. რუსმა ამესაზღვრებმა სამხრეთ ოსეთში ამოცანების შესრულება უკვე დაიწყეს. განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს რუსეთის სამხრეთ ფედერალურ ოლქში უშიშროების ფედერალური სამსახურის სასაზღვრო სამართველოს უფროსმა ნიკოლაი ლისინსკი. აზერბაიჯანის ნავთობის საერთაშორისო აკადემიაში ხუთშაბათს მომხდარი მკვლელობის საქმის გამოძიების ფარგლებში სამართალდამცავებმა საქართველოს მოქალაქე დააკავეს. აზერბაიჯანის გენერალური პროკურატურის ცნობით დაკავებულია თავდასხმელის თანასოფლელი მარნეულის რაიონის სოფელ დაშპეთში დაბადებული ნადირ შირხან-ოღლი ალიევი. საქართველოში შექმნილი პოლიტიკური კრიზისის გამო ოპოზიციასა და ხელისუფლებასთან შესახვედრად სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი პეტერ სემნები თბილისში დაბრუნდა. სოფლის მრავალ ქალაქში გაიმართა საპირველ მაისო დემონსტრაციები, რომლებიც ძირითადად მთავრობების წინააღმდეგ იყო მიმართული და გლობალურ ეკონომიკურ კრიზისზე იყო კონცენტრირებული. ბერლინში და სტამბულში პროტესტანტებს და პოლიციას შორის შეტაკებები მოხდა. დემონსტრაციები გაიმართა პარიზში, მოსკოვში, მადრიდში, ტოკიოში და სეულში. თბილისში გაერთიანებული პროფკავშირების ორგანიზებით აქცია ვარდების მოედანზე შედგა. დემონსტრანტების პროტესტის მთავარ სამიზნეს შრომის კოდექსში გათვალისწინებული პირობები წარმოადგენდა.
სალომე ასათიანმა მოამზადა და გაგოცნო ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თურფასომს მნელებო, ახლა მეათე სტუდიაში გიწვევთ და ყოლკურული რადიო ჟურნალის პირველ სიუშეთში საკნებს ევილაპარაკებთ. როგორ გახდა საკანი საპროტესტო გამოსვების სიმბოლო?
200,000 ადამიანმა თქვა, რომ იმ საკანებში 2-2 ადამიანი არის ჩემინების გამომხატოები. ეს არის მასის პროტესტი.
და
როგორ სოთარი, მე ვარ მასის გამომხატოლი. ეს ადამიანია მასის გამომხატოლი და ეს.
ვიმშელებთ ზოგადად ქართულ ტელემედიაზე ოპოზიციის მკაცრ კრიტიკაზე შემდეგი ტელეარხების მიმართ.
რაც უნდა ამას ლაპარაკი ხარ რუსთავი 2 იმედი და პირველი საზოგადოებრივი არხი ხო საერთოდ? რაც არის თვითონ სიტუაცია, რაც არის პირიქით შებრუნებულ სიტუაციას აჩვენებდა რა.
მოგესმენებთ ინტერვიუს ქართულ მწერალთან, რომელიც კანადაში ცხოვრობს, რუსულად წერს და უწინარეს ყოვლისა ფრანგულ ენაზე იბეჭდება. დიდი წარმატებით.
დავწერე პირველი წიგნი, რომელსაც დავარქვი ჟუჟუნა წვიმა, ქართულად, თუმცა რუსულად დავწერე. რუსულიდან თარგმნელი მოძებნეს მექსიკაში. ახლა წარმოიდგინეთ ქართულად რო დამეწერა, ვინ გადათარგმნა კანადაში.
ამბობს ელენე ბოჭორიშვილი, მისი ერთ-ერთი რომანი ახლა ჩეხეთშიც გამოიცა და ბოლოს დიდებულ საოპერო ხმებს მოუსმენთ თბილისში მოახლოებულ საქველმოქმედო კონცერტთან დაკავშირებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. 9 აპრილიდან მოყოლებული თბილისის ცენტრში რუსთაველის გამზირზე საკნების ქალაქი დგას. მისი ბინადრები ძირითადად საქართველოს რაიონებიდან თბილისში ჩამოყვანილი სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიების აქტივისტები და მხარდამჭერები დღესა და ღამეს პოლიეთილენის პარკებით შეფუთულ რკინის გისოსებში ატარებენ. ისინი ოპოზიციის მიერ წამოწყებული აქციების ერთგვარი მოდარაჯეები არიან. ეკა წამალაშვილი სტუმრობდა საკნების ქალაქს რუსთაველზე.
საკანშინება ყოფილი ჩაჟდომის იდეა პირველად პოპულარულ შოუმენს უცნობს, იმავე გია გაჩეჩილაძის გაუჩნდა, როგორც სატელევიზიო შოუს ფორმატში. შოუს ერთ-ერთ პირველ გადაცემაში მას აკნისტუმრებს და თავის მაყურებელს ასე აუხსნა მდგომარეობა, რამაც ის პოპულარული მომღერალი და ამოდროულად შაშანდელ 5 იანვრის საპრეზიდენტო არჩევნებში მიხეილ სააკაშვილის მთავარი კონკურენტის ლევან გაჩეჩილაძის ძმა სატელევიზიო თვითპატიმრობის იდეამდე მიიყვანა.
შოუ და სიმღერა და გულაობა რო
შეროიტონს
მე რა ვიცი რა 5 იანვრის მე სახში ჩავიკეთე დანაპირს არ ვიხსნიდა რა
ეს უცნობი სიმღერაა სახელწოდებით მოდი გავაკეთოთ რამე. ამ სიმღერის მიხედვით გადაღებული კლიპი არის ნიმუში იმის, მართლაც როგორ უყარს მის გმირს შოუ სიმღერა და როგორ თავად ამობს გულაობა. მაგრამ უცნობმა თქვა, რომ შაშანდელი 5 იანვრიდან მისი ცხოვრება შეიცვალა და საქმე ნელა საკან ნომერ 5-ამდე მივიდა. პროექტის, რომელმაც მიზნად დაისახა ფონის მომზადება 9 აპრილს დაწყებული საპროტესტო გამოსვლებისთვის და რომლის ავტორმაც თქვა, რომ საკიდან არ გამოვა მანამდე, სანამ არ იქნება მიღწეული მიზანი. პრეზიდენტობიდან გადადგეს მიხეილ სააკაშვილი. რატომ უნდა გადადგეს? ამაზე სატელევიზიო შოუში უამრავი ითქვა. მიზეზე სატელევიზიო საკმის ფასპინძელი და მისი სტუმრები რას აღარ ასახელებდნენ. სააკაშვილის ხელისუფლებამ საქართველოს თავს მოახვია ომი და დაკარგა ტერიტორიები. დასავლელი ლიდერები მიხეილ სააკაშვილს აღარ ელაპარაკებიან. რუსეთის ხელისუფლება კი მის პრეზიდენტობას არ ცნობს. გაჭირებული ქვეყნის პრეზიდენტი რესტორნებში დადის. მატყუარა, მკვლელია, პატრიარქს ებრძვის, არასერიოზულია. მთელი საქართველო ერთით საკნად გადააქცია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სატელევიზიო საკანში საიდანაც ბევრს ლაპარაკობენ იმაზე, რომ საქართველოში არაა დემოკრატია, იზღუდება სიტყვის თავისუფლება, არაფერი დარჩა უთქმული პრეზიდენტის გასალანძღად და დასაცინად. მიზანი კი ისევ ის არის, რაც შოუს დასაწყისში იყო.
თქვენ გონიათ რომ კიდე 200000 კაცი გამოვა და კიდე
მოხო? კი, მეტი გამო.
მეტი.
ჯო იმის მერე კიდე 40-50000 მოვლილი გასა და ტერიტორიები დაუკარგეს.
თქვენ რა იქნება? ეხლა რომ გამოვდნენ, აღარ დაიშლები.
ეს საკან ნომერ 5-ში კარგი ხნის წინ ითქვა. ხალხი მართლაც გამოვიდა, ოღონდ 200000 არა. რუსთაველზე საკნები დაედგა და ვინც ამ საკნებში ზის და არ იშლება, ძირითადად რაიონებიდან დედაქალაქში ჩამოყვანილი ოპოზიციური პარტიების აქტივისტებია. საკნებში პოლიტიკური ლიდერები არ ზიან. არც ოპოზიციის საპროტესტო აქციების აქტიური მხარდამჭერი ცნობილი სახეები. რუსთაველის თეატრიდან მოყოლებული თავისუფლების მოედნის ჩათვლით ტერიტორია საკნების ზონებადაა დაყოფილი. თავისუფლების მოედანზე ეროვნული ფორუმის საკნებია და მათში ფორუმის აქტივისტები ზიან. ყოფილი უნივერმაღისტი ირაკლი ოქროაშვილის პარტიის საკნები იწყება და ასე შემდეგ. მე ერთ-ერთ საკანს პირველად თავისუფლების მოედანზე ვესტუმრე. ჩემი მასმედლები ეროვნული ფორუმის ზესტაფონელი აქტივისტები აღმოჩნდნენ. მითხრეს, რომ თბილისში ქუჩაში საცხოვრებლად უსამართლობამ ჩამოიყვანათ. შეკითხვაზე თქვენ თავად შექმნიათ პრობლემა, უსამართლობის მსხვერპლი გამხდარ ხართ? ერთ-ერთმა მიპასუხა: საქმე და სამსახური არ მქონდა, იმიტომ რომ ნაციონალური მოძრაობის წევრი არ ვიყავიო. მის ნათქვამს იმავე საკანის მეორე ბინადარმა დასწინა: უსამართლობა არაა, როცა პრეზიდენტმა კამერების შემოჭერა მოსთხოვა მთავრობის წევრებს და მას შემდეგ ჩვენი სოფლის გამგებელს ხელფასი გაეზარდაო. ასე დაიწყო დისკუსია საკანის ქალაქის ერთ-ერთ საკანში. ჩემი მასპინძლების პასუხების შეკითხვაზე, რატომ უნდა გადადგეს პრეზიდენტი, გავდა ამავე შეკითხვაზე სატელევიზიო საკანში გაშლილ დისკუსიებში გახმაურებულ აზრებს.
იმიტომ უნდა გადადგეს, რომ მე რაც ვნახე ტელევიზორს, დრაფირებიც ვნახე მიშაზე, ხო, სააკაშვილზე. მსგავსი არ მენახა არასოდეს. აი რას გულისხმობ მაგალითად და სტრასბურგში როცა საროჩკას ისტორიებს და შარვალს მაგალითად. მეორე ის რომ რესტორანში დადის რამდენი სტუმარი ჩამოდის, ეს მეორე. ახლა არ არსებობს ესეთი ქვეყანა, სადაც ჩადიან და რესტორანში მიყავს პრეზიდენტ სტუმარი. ძგე არ არსებობს მეთქი, ესეთ ქვე არ არსებობს მეთქი რა. ესეთ ქვეყანაში სადაც 20000 ლარი ჯდება საჭმელი მარტო
20000 ლარი საჭდება საჭმელი.
იმისთვის თუ ხართ რომ ეს ყველაფერი დაგისაბუთოთ, დაგისაბუთებ.
ეს ადამიანები პრეზიდენტის გადადგომას მარტო შარვის და პერანგის რაღაცნაირად გასწორების გამო, ან რესტორანში სიარულის გამო არ ითხოვენ. უფრო სერიოზულ მიზესაც ასახელებენ.
პრეზიდენტთან, დღევანდელ არსებულ პრეზიდენტთან სურვილი არ აქვს ჩვენ წესო დაილაპარაკოს.
ვინაც წააგო ომი, იმას არ დაილაპარაკებიან იმ ტერიტორიის დაბრუნების თუ ტოლვილის იმ ტერიტორიაზე შეშვებას. ამიტომ საჭიროა მოვიდეს სხვა.
ზესტაფონელ ფორუმის აქტივისტებს ეროვნული ხელისუფლება სურთ, მიიჩნევენ, რომ სააკაშვილის ხელისუფლება ანტიეროვნულია. მათი საკნიდან რამდენიმე მეტში ირაკლი ოქროაშვილის პარტიის აქტივისტების საკნები დგას. მათ ტერიტორიაზე ერთ-ერთი საკნის მობინადრე თავი ოქროაშვილის პარტიის აჭარის რეგიონალური ოფისის ხელმძღვანელად გამოცნო და მანაც საკუთარი პროტესტის მიზნად უსამართლობა დაასახელა. დღეს საქართველოში 3 მილიონი ადამიანი ზის ციხეში, ანუ მთელი საქართველო ციხეა უკითხრა. ნათქვამის დასასაბუთებლად დაასახელა შემდეგი: არ არსებობს სიტყვის და აზრის გამოხატვის თავისუფლება განსაკუთრებით რეგიონებში. არ არსებობს სასამართლო, საქართველო არადემოკრატიული ქვეყანაა. ჩემს რესპონდენტს ვკითხე, თუ ასე ძალიან ცუდადაა საქმე, როგორ ხდება ის, რაც დღეს თბილისის ცენტრში ხდება. ამ შეკითხვეს ასეთი საუბარი მოხდა.
რამდენი საკანი დგება ახლა რუსთაველზეში არა?
ახლა მე ვერ გეტყვი, ძირითადად მე შემიძლია გითხრათ, აი,
სადაც ჩვენ
ჩვენავა. დიახ.
ორი საკანში იჯდეს თქვა სამი კაცი მაქსიმუმ თვითონ საკანში, ანუ ორი.
არა, ორ-ორი კაცი უნდა იჯდეს
თვითონ საკანში. ორი კაცი, ეგ 400. 400 კაცი საკმარისია იმისთვის, რომ ქუჩა იყოს გადაკეტილი?
არა, მომისმენეთ, ეხლა 200 საკანზე არ არის საუბარი. კარგად რომ დავითვალოთ, აქ უკვე შესაძლებელია ჩვენ 700 და 800 საკანზე ავიდეთ. ფლიანად რომ დავითვალოთ, მარტო რუსთაველი არა.
აქ საუბარში იმავე საკნის მეორე მობინადრე ჩაერთო. ისიც ირაკლი ოქროაშვილის პარტიის აქტივისტია და თბილისში ბათუმიდან ჩამოვიდა.
თქვენ შეეკითხეთ, რომ რატო აქო დავშოთ 200 საკანიაო და ნუ ორი დაჯდა და 400 ადამიანმა შეიძლებაო გადაკეთოს რუსთავე? ეგ რა შუაშია? 200,000 ადამიანმა თქვა რომ იმ საკანებში 2-2 ადამიანი არის ჩემინების გამომხატველი. ეს არის მასის პროტესტი.
და
როგორ უსოდარი მე ვარ მასის გამომხატველი. ეს ადამიანია მასის გამომხატველი და ეს არ დაგინახა 200,000 ადამიანი. ნუ 20,000, 20,000 ხო იყო, 20,000 ხო იყო.
ეს ადამიანები ამბობენ რომ მასის პროტესტ და მასის მოთხოვნას გამოხატავენ და თბილისში მთავარ გამძირზე საკნებში მანამდე იჯდებიან, სანამ საპროტესტო აქცია მიზანს არ მიაღწევს. უკან წასულს მანამდე არაპირებენ. ოპოზიციის მხარდამჭერი კარგად ჩაცმუნდა ხორული თბილისელები, მათ გაუსაძლისი პირობების პროტესტ საღამოები დახედავენ ხოლმე და იშლებიან. იქნება შთაბეჭდილება, რომ მომღერალი გია გაჩეჩილაძე, იგივე უცნობი, სატელევიზიო საკანში ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდის პროტოტიპია. ის საკანში იბარებს პოლიტიკოსებს და საზოგადოებისთვის ცნობილ სახეებს საქვეყნო საქმეების გასარჩევად. რაიონებიდან ჩამოყვანილებით დასახლებული საკნების ქალაქი კი უცნობის გავლენის ზონაა და ზოგადი უცნობი თბილისელი და რომელიც საკნების ქალაქთან საღამოობით გამშდება ხოლმე, თავისი რადიკალური პროტესტის გამოსახატავად მზადაა ჩაჯდეს სატელევიზიო საკანში, მაგრამ არა ქუჩის საკანში, ისე როგორც იქ ზიან თბილისში, სამართლის და უკეთესი პერსპექტივის საძიებლად რაიონებიდან ჩამოსული მოქალაქეები. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ქართული ტელემედია მასპინძლობს დებატებს. ტელე და რადიო სტუდიები ეთმობა ხელისუფლების, ოპოზიციის და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. საზოგადოებრივი მაუწყებლის, იმედის, რუსავიორის, კავკასიის და მაესტროს ეთერი გაჯერებულია როგორც პოლიტიკური ახალი ამბებით, ისე დებატებით და დღის შემაჩამებელი საინფორმაციო პროგრამებით. თუმცა ოპოზიციური პარტიები მაინც ირწმუნებიან, რომ ქართული მედიის თავისუფლების ხარისხი შეზღუდულია. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები და მათი მომხრეები განსაკუთრებით არწყალობენ საზოგადოებრივ მაუწყებელს. იმის გარკვევა, თუ ვინ და რატომ ერჩის საქართველოში მოქმედი ტელეკომპანიების თანამშრომლებს, ჯიმშერე ხუიაშვილმა სცადა.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის საქმიანობით უკმაყოფილებას ოპოზიცია 2007 წლის ნოემბრის მოვლენების შემდეგაც გამოთქვამდა. თუმცა მაშინ ოპოზიციამ თავისი გაიტანა და თითქმის ერთწლიანი დაპირისპირების შემდეგ ხელისუფლება გენერალური დირექტორისა და სამეურვეო საბჭოს შემადგენლობის შეცვლაზე დაიყოლია.
მოგესალმებით, მოამბე დღის მთავარი ამბებით ბრუნდება პირდაპირ ეთერში.
ზუსტად ერთი წლის წინ 2008 წლის 4 აპრილს საინფორმაციო პროგრამა მოამბებ გამოაქვეყნა ფარული კენჭის ხრის შედეგები, რომლის მიხედვითაც დირექტორის თანამდებობა ლევან ყუბანეიშვილმა დაიკავა. მიუხედავად იმისა, რომ ახალ დირექტორს მხარის სამეურვეო საბჭოში ოპოზიციის კვოტით შესულმა წევრებმაც დაუჭირეს, სულ მალე ყუბანეიშვილის საქმიანობაც კრიტიკის საგნად იქცა.
არაფელმა არ უშველა ამ ტელევიზიაში ჩვენ ამისთვის აქციები მოვაწვეთ, საზოგადოებრივი თუ რა ქვია სამეურვეო საბჭოს შესახებ იცით, რომ ჩვენაც ქონდა ჩვენი დამოკიდებულებები, თითქოს უკეთესი ადამიანები შეიკრიბნენ, მაგრამ საბოლოოდ მაინც ძალადობას არიან დაქვემდებარებულები.
თუმცა გენერალური დირექტორის გარდა ოპოზიციის ლიდერთა რისხვას ასევე იმსახურებენ საზოგადოებრივი მაუწყებლის, იმავე პირველი არხის რიგითი კორესპონდენტებიც.
რას გიხდიან ამდენს? ერთი მაინტერესებს. ახალგაზრდა გო, აი რას გიხდიან ამდენს? აი ესე უნამუსოდ რო იქცევი,
რას გიხდიან? აი რა რატომ იქცევი?
არა ესე უნამუსოდ იქცევი რა, უნამუსოდ იქცევი.
არ არანაირი თავ იქცევი?
რას გიხდიან ამდენს? მაი რატო გაყენებ შეურაცხყოფას ამდენს იქცევი და არა
არის. მოგვიანებით რუსთაველის გამზირზე შეკრებილმა მომიტინგეებმა სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს ტელეკომპანია რუსთავიორის გადამღებ ჯგუფსაც. მომიტინგეები არ მალავენ, რომ უკმაყოფილო არიან ტელევიზიების მუშაობით.
არმოწოს პირველი არხი
რუსთავიორი.
რუსთავიორი და მესამე იმედი.
იმედი.
რას აკეთებენ იქნება ეს თქვა? გადატრიალებული ინფორმაციას აწვდიან საზოგადოებას, რომ წინააღმდეგობა გაჩნდეს მომიტინგეებსა და მოსახლეობას შორის. ძირითადად ამაზე მუშაობენ.
რაც უნდა ამას ლაპარაკი ხა რუსთავიორი იმედი და პირველი საზოგადოებრივი არხი ხო საერთოდ. რაც არის თვითონ სიტუაცია, რაც არის პირიქით შებრუნებულ სიტუაციას აჩვენებენ რა.
აქვე უნდა ითქვას, რომ საპროტესტო აქციებში მონაწილეთა გულისხმობა არ ვრცელდება უკლებლი ყველა ტელეკომპანიაზე.
არა, ნუ მაინც არის, მაინც ეხლა არის ობიექტური გაშუქება, რა თქმა უნდა აქვთ.
კავკასიას და მაესტროს.
ტელეკომპანიების ადმის საზოგადოების უკმაყოფილო ნაწილის ამგვარ დამოკიდებულებას ლოგიკური ახსნა მოეძებნება. მართალია, მიმდინარე პოლიტიკური მოვლენების გაშუქებისას ბალანსის ფორმალურ დაცვას ყველა ტელევიზია ცდილობს, მაგრამ ისიც აშკარაა, რომ კადრირების, ქრონომეტრაჟისა და დღის მნიშვნელოვანი თემების შერჩევის მიხედვით მაუწყებელთა ნაწილის სიმპათია ხელისუფლებისკენ, ნაწილისა კი ოპოზიციისკენ იხრება. პირველ პირობი ჯგუფში შეიძლება შევიტანოთ იმედი, პირველი არხი და რუსთავი ორი, მეორეში კი მაესტრო და კავკასია. თუმცა ისიც ფაქტია, რომ ოპოზიცია უკლებლივ ყველა არხის ეთერშია წარმოდგენილი და ამბობს იმას, რისი თქმაც სურს. მაგრამ საქართველოს უახლოეს ისტორია გვიჩვენებს, რომ რევოლუციური ცვლილებებისათვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება არა იმდენად სათქმელის შინაარს, რამდენადაც ფორმას. ხალხის კრიტიკული მასის ქუჩაში გამოსაყვანად საჭიროა 24 საათიანი ერთ თემაზე ფოკუსირებული მაუწყებლობა, როგორც ამას თავის დროზე რუსთავი ორი და იმედი აკეთებდნენ და რასაც მეტნაკლები წარმატებით მაესტრო ცდილობს.
მერაბიშვილი, უგულავა, თარგამაძე, ადეიშვილი, ამზალადობაში, სააკაშვილი, ქართველი ხალხი გაცვალა. ჩვენ მეტნი ვართ. დაიცავი საქართველო.
უნდა ითქვას, რომ ერთი თვის წინ თავდასხმა მაესტროს თანამშრომლებზეც განხორციელდა. ჟურნალისტებზე ძალადობისა და ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელის შეშლის შემთხვევების მატება აშფოთებს სახალხო დამცველ სოზარ სუბარს, რომლის თქმითაც სამართალდამცავი სტრუქტურები არ ცდილობენ მსგავსი დანაშაულის გახსნას, რაც თავის მხრივ ძალადობის წახალისებას იწვევს. სახალხო დამცველმა ასევე ილაპარაკა იმ მიზეზებზე, რომლებიც საზოგადოების ნაწილს აგრესიისკენ უბიძგებს.
ერთ-ერთი მიზეზი, როცა მიზეზებზე ვსაუბრობთ, ერთ-ერთი მიზეზი განსაკუთრებით ტელეჟურნალისტებზე როცა ვლაპარაკობთ, არის მათი მედია მფლობელების დამოკიდებულება და სარედაქციო დამოკიდებულების არარსებობა, რის გამოც ჟურნალისტები ხშირად იმის ნაცვლად, რომ გაავრცელონ ობიექტური ინფორმაცია, იქცევიან პროპაგანდის იარაღად და ისინი არიან სრულიად დაუცველები, რაც იწვევს გაღიზიანებას საზოგადოების გარკვეული ნაწილების მხრიდან.
საზოგადოების გარკვეული ნაწილი, როგორც უკვე ვთქვით, ყველაზე მეტად საზოგადოებრივ მაუწყებელს არწყალობს. 30 აპრილს ოპოზიციის ლიდერებმა არხის ხელმძღვანელობას ახალი ბრალდებები წაუყენეს. 1 მაისს კი ტელევიზიის თანამშრომლებს ეგრეთ წოდებული სირცხვილის დერეფანი მოუწყვეს.
მაგვიანდება ძალიან, თუ შეიძლება გავაკეთოთ.
თუ ისიც რომ აქ არის ხაზი, რომელიც გადის სინდისზე, მზათა ხართ რომ გადააბიჯოთ.
საზოგადოებრივ არც იმის ნაცვლად, რომ ყოფილიყო სახელმწიფოებრივ პოზიციაზე, ყოფილიყო ობიექტური, ობიექტურად გაეშუქებინა და დაბალანსებული ინფორმაცია მიეწოდებინა, იქცა ვანო მერაბიშვილის და სააკაშვილის პირად საკუთარ ტელევიზიათ, რომელიც აკრძალულია კანონით.
საზოგადოებრივი მაუწყებლისათვის წაყენებული ბრალდებების ნაწილი შესაძლოა არც იყოს საფუძველს მოკლებული, თუმცა ისიც საფიქრებელია, რომ მხოლოდ დაბალანსებული სიუჟეტებით ოპოზიციის გულის მოგება, ანუ საზოგადოებრივი აზრის რადიკალური ფორმირება შეუძლებელია. მედიის ამგვარი ქცევით წარმოუდგენლად ძნელია ხელისუფლების მყისიერი დამთავრება. მთელი რიგი მიზეზების გამო რევოლუციური ცვლილებებისათვის საჭირო ისტერიული გარემო მხოლოდ თბილისით შემოისაზღვრება. არადა ოპოზიციას, როგორც რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა დავით ზურაბიშვილმა 2009 წლის 13 მარტს საინფორმაციო სააგენტო ახალი ამბების საქართველოს ოფისში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, მეტად რთული ამოცანა აქვს გადასაჭრელი. ზურაბიშვილმა ოპოზიციის მთავარი სამიზნე, პრეზიდენტი სააკაშვილი, ბერძნული მითოსის პერსონაჟს, ანტეოს შეადარა. ანტეოსის ზღვათახვთაების, პოსეიდონისა და მიწის ქალღმერთის გიაშვილი, თუ კი მიწას ეხებოდა, მეტოქეთათვის უძლეველი იყო. ჰერაკლემ ანტეოსი ჰაერში აიტაცა, მიწას მოწყვიტა და დაახრჩო.
სააკაშვილი არის ელგვარი ანტეოსი, რომლისთვის მიწა არის სამი რამ, სამი კომპონენტია ის დედამიწა, რაც ანტეოსისთვის. ეს არის ადმინისტრაციული რესურსის ამასეყრდნობა, ეს არის მეტნაკლებად საზღვარგარეთიდან ხარდაჭერა, როგორც სტაბილურობის გარანტის, და მესამე ეს არის ხალხის ნიჰილიზმი. აი ეს სამი კომპონენტი თუ გამოეცალეს, ადამიანი არაფერი აღარ ჩათვალეთ, რომ ის იძულებული იქნება ძალიან ცხნარად წავიდეს.
ცხადია, ოპოზიცია მიცის, რომ მედიის გარეშე მიხეილ სააკაშვილს ამ სამი კომპონენტიდან იოლად ვერცერც გამოაცლის. მით უფრო, რომ ხალხის ნიჰილიზმის დაძლევა მედიის დახმარების გარეშე საერთოდაც შეუძლებელია. თუმცა ისიც ცხადია, რომ ჟურნალისტებზე თავდასხმით, შეურაცხყოფის მიყენებით, საქმიანობაში ხელის შეშლითა და დაშინებით მედია ვერასოდეს გაძლიერდება და პოლიტიკურ პარტიებსაც სამომავლოდ მავან ანტეოსთან ბრძოლაში მხოლოდ ჰერაკლესა და სხვა მითიური გმირების იმედად ყოფნა მოუწევთ. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Radio Journal Miate Studios ახლა გავაგზავნებთ ინტერვიუთი, რომლის მისესიც ერთი ლიტერატურული სიახლე გახდა, სიახლე, რომელიც იმდენ ქვეყანასთანაა დაკავშირებული ამა თუ იმ სახით, რომ ცოტა არ იყოს დამაბნეველია. საქმე ეხება რომას სახელწოდებით ფაინა, ანუ როიალის ამბავის ჩეხეთში გამოიცა. ავტორია ქართველი მწერალი ელენე ბოჭორიშვილი, რომელიც კანადაში ცხოვრობს და წერს რუსულად. ელენე ბოჭორიშვილი აქ პრაღაში იყო ჩამოსული და რადიო თავისუფლების სტუდიაში გვეწვია, მას თავდაპირველად ვკითხე, წერდა თუ არა მხატვრულ ტექსტებს საქართველოში, სადაც დაიბადა, განათლება მიიღო და რამდენიმე წელი სპორტულ ჟურნალისტად მუშაობდა.
არა, არასდროს არ დამიწერია. არც კი მიფიქრი ამ წერლობაზე, იმიტომ რომ ჟურნალისტიკა მე ძალიან მიყვარს, განათლებითაც ჟურნალისტი ვარ და მასე მეგონა რომ მთელი ჩემი ცხოვრება აი ამ საქმეს გავაკეთებ, მაგრამ კანადაში როცა ჩავედი, ვნახე რომ მონრეალში მოხდი, სადაც ფრანგული უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ინგლისური, ჩემი ინგლისური უფრო ძლიერია ვიდრე ფრანგული, ასე რომ ჟურნალისტიკაში ჩემი მომავალი აღარ იყო, ხო და დარჩენა კი მინდოდა, იმიტომ რომ მე დავტოვე საქართველოს 90-იან წლებში, როცა დასაწყისში, როცა ძალიან ძიმე სიტუაცია იყო საქართველოში. მე მეგონა რომ ჩები 6 თვით, 1 წლით, მაგრამ გამოვიდა რომ 60-ამდე.
და ასე ვთქვათ, ადგილის დასამკვიდრებლად საზოგადოებაში დაიწყეთ წერა. თუ თქვენთვის დაიწყეთ წერა, თუ აი როგორ მოხდა ამ ხალხს?
ერთადერთია რაც ვიცი. აი ერთადერთი რასაც ვაკეთებდი ცხოვრებაში, წერდი. 13 წლიდან ვიბეჭდები, 6 წლის ვიღავე რომ წერა დავიწყე და იმის მერე ვწერ.
აი ის კი არა რომ ახლა ძალიან
ლექსებს წერდი დასაწყისში, როგორც ყველა. ის კი არა რომ ძალიან მიყვარს წერა, ვერ ვიტყვი ამას. ყოველთვის მიჭირდა წერა, ეხლაც მიჭირს. თავისუფლად არ წერ, ძალიან დიდი დრო მჭირდება, რომ რამე გამოვიდეს, მაგრამ რაღაცნაირად ეგ ჩემი პროფესია მაინც და ვცადე. დავწერე პირველი წიგნი, რომელსაც დავარქვი ჟუჟუნა წვიმა, ქართულად, თუმცა რუსულად დავწერე. რუსულიდან თარგმნელი მოძებნეს მექსიკაში. ახლა წარმოიდგინეთ, ქართულად რო დამეწერა, ვინ გადათარგმნი და კანადაში. ჩაობარეს სამ გამომცემლობაში და სამივე მაიღო. ხო და მე ამოვირჩი ერთი და ისევ ამ გამომცემლობასთან მაკავშირი უკვე მეოთხე წიგნი გამოუშვა იგივე გამომცემლობამ კანადაში.
აი ეს რომანი, რომელიც ამჯერად ჩეხეთში გამოიცა, საინტერესოა, რომ ჩეხეთია პირველი პოსტკომუნისტური ქვეყანა, რომელშიც ეს თქვენი ნაწარმოები გამოიცა. აი ჩეხეთში რატომ და როგორ დაინტერესდნენ და როგორ აღმოაჩინეს თქვენ?
ხო, ეს არაფერი წარმოდგენა არა მაქვს ამ ხარეზე. ეს ფაინა არის ჩემი მესამე წიგნი. წიგნები ყოველთვის მონაწილეობენ რაღაც გამოფენებში. გამომცემელი არის, რომელიც აი ამას უღრის თავს და მე იქ უნახიათ ჩეხებს, მაგრამ ჩეხების გარდა კიდე რამოდენიმე ქვეყანაა, ვთქვათ, პორტუგალია, ძალიან დიდი გამომცემლობა რუმინეთის ჰუმანიტას, რომელიც ასევე უშვებს ფაინას.
იქნებ ახლა უფრო დაწვრილებით თვით წიგნის, თვით რომანის შესახებ. თქვენზე ვართ დამოკიდებული, თქვენ უნდა გვიამბოთ, იმიტომ რომ მე არ მომცემია საშუალება მასთან გაცნობის.
არც გიქნება რა, იმიტომ რომ რუსულადაც არ არის და არც ქართულად არ არის.
იქნებ აი წარმოგვიდგინოთ. მე ვიცი რომ ფაინა არის უჩვეულო სახელი ახლა ქართველი მსვენებისთვის. ვინ არის ფაინა და ეს ახალგაზრდა ქალია, მე როგორც ვიცით და აი რა გადახდება მას თავს და საერთოდ რაზეა თქვენი რომანი?
ფაინას დედამისმა დაარქვა ეს ფაინა, იმიტომ რომ რაღაცა ისტორია იყო ამ ოჯახში და ეს სახელი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ ოჯახისთვის, თუმცა ქართველები არიან, ქართული ოჯახია. ხო და ამ ფაინას ვერავინ ვერ გამოთქვას, ფს ვერავინ ვერ ამბობს და სულ პაპოჩკას უძახიან და დასცინიან ბავშვობაში. ხო და უცებ 16 წლის ასაკში ძალიან ლამაზი გახდება და მე ხან ვის უნდა მისი ხელის თხოვა და ხან ვის, მაგრამ ამ ისტორიას არა აქვს ესეთი დიდი მნიშვნელობა, როგორც აი მას რაც ხდება იმ დროს, როცა ფაინა იზრდება. პერიოდი, როცა საბჭოთა კავშირი იშლება. ხო და დაშლის პერიოდი არის ნაჩვენები ამ წიგნში. როგორც თუმცა ყველა ჩემ წიგნში მე ვწერ საბჭოთა კავშირზე და კერძოდ საქართველოზე. ყოველთვის ყველაფერი ხდება საქართველოში. ამიტომ ჩემთვის რასაკვირველია, ძალიან გულსატეხია რომ საქართველოში ჩემ წიგნები გამოსული არ არის, იმიტომ რომ საქართველო როგორც ну гавацани канадელებს და რატომღაც ქართველებს ეს არასდროს. პრინციპში ჩემთვის არ იყო მნიშვნელოვანი რაზე წერ. ჩემთვის იყო მნიშვნელოვანი როგორ დავწერ. აი ეს ფორმა, ეს რიტმიული სტილი, ეს მოკლედ პირველ წიგნში ვთქვათ ამ ჟუჟუნა წვიმაში ჩემი იდეა იყო ას გვერდს არ გადავაცილო და ჩავტენო მთელი ჩვენი ისტორია. ყველაფერი რაც ჩვენ გამოვიარეთ.
რატომ რა მნიშვნელობა ახასი იქნებოდა თუ ასეთი?
საერთოდ სტილი ასეთია, ვერ შევცვლი, ძალიან მოკლედ ვწერ. გაზეთშიდაც როცა ვმუშაობდი, ყოველთვის ესე იყო და ყოველთვის ამაზე იყო. უფრო მეტი უნდა დამეწერა და ვერ ვახერხებდი. ასე რომ აი ეს არის, ვერ შევცვლი. მოკლედ წერ.
ქაოტენა ელენა, თქვენ გადარებენ ერთი ორ კრიტიკას გავეცანი, ისეთი წერლების გვერდით მოიხსენიებენ, გადარებენ ყოველ შემთხვევაში სტილს, რაც შეეხება როგორიც აისაკ ბაბელი და გაბრიელ გარსია მარკესი. არ ვიცი, შეიძლება სხვებთანაც სხვა კრიტიკებში. აი თქვენთვის რას ნიშნავს ესეთი შედარება? ალბათ სასიამოვნოა, მე ესე წარმომიდგენია, მაგრამ აი თქვენ როგორ ხედავთ?
15 წლის რო ყოფილიყავი, ალბათ თავში ამევარდებოდა და ახლა უკვე გვიანია. არა მგონია რომ საერთოდ ამაზე უნდა იფიქრო, იმიტომ რომ მე წერასაც დაიწყებ ისეც რომ აი მოეწონება თუ ამას იმას, არ უნდა იფიქრო ამას.
აი რატომ გადარებენ დაუშვათ მარკეს? საინტერესოა, იმიტომ რომ ნუ დიდი წერალია სასიამოვნოა ქართველი მსმენელისთვის აწუნებულიყავი.
ალბათ ტემპერამენტით ჩვენ ქართველები ვართ ლათინო ამერიკელები. ტემპერამენტი ისეთი რაღაცაა რომ ვერც ტექსში დამალავ და ვერც სურათში და ალბათ ამიტომ ლათინო ამერიკელებს შეიძლება.
და ეს ესეთი ტემპერამენტიანი სამხრეთელი ადამიანი ცხოვრობთ არა ლათინურ ამერიკაში, არამედ ჩრდილოეთში, კანადაში. როგორია თქვენთვის იქ ცხოვრება, თუნდაც ემოციურად, თუნდაც ტემპერამენტით?
ო, ძალიან დიდი დრო უნდა რომ შეეჩვიო ეს სუსხანაერი ცხოვრება. კანადა ცივი ქვეყანაა, ზამთარი ძალიან გრძელია, საკმაოდ ძნელია ჩვენთვის, მაგრამ ძალიან აწყობილი, ძალიან კარგი ცხოვრება. მე მიყვარს იქ ცხოვრება, კარგია.
დიახ, შეგვეთ. მაგრამ საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს თვალს ადევნებთ, ხომ?
ვადევნე, მაგრამ ხედავ, რომ იმდენად ვერ გვევი. ზუსტად ისე, როგორც უცხოელები რო ჩამოდიოდნენ ჩვენთან და გვეუბნებოდნენ რაღაცებს ასე და ისე, შორიდან ძალიან ძნელია.
შორიდან აი როგორ ადევნებთ თვალს? ტელევიზიის მეშვეობით, მეგობრებს ურეკავთ, ახლობლებს, აი როგორ ახერხებთ ამას?
Ну, პირველ ყოვლისა, ეს თქვენი საიტი და თქვენი რადიო გადასარევი წყაროა. მე ვიტყოდი ყველაზე ობიექტური ინფორმაცია თქვენგან მოდის. და მე ზოგჯერ კომპიუტერით ვახერხებთ რაღაც ქართულ ტელევიზიასაც უყურებთ, სხვადასხვა არხებს.
აი, ბოლოს შეგეკითხებით, არის რამე კონკრეტული გეგმები იმისა, რომ თქვათ საქართველოში გამოიცეს თქვენი წიგნი?
მე არა მაქვს არც ერთი წიგნის უფლება, ეს ჩემ გამომცემლებს აქვთ. ახლა მაგალითად თქვენს მე მივდივარ იტალიაში, იქ გამოიცა მეორე წიგნი ოპერა, რომელიც არის საქართველოში ომის დროს, როგორ ცხოვრობს ხალხი ომის დროს. ეს ომი არის აფხაზეთ და საქართველოს ომი. რატომღაც იტალიელებმა გამოუშვეს, ქართველებმა არა. არ ვიცი რატო არის ასე, მაგრამ შეიძლება ერთხელ, რა ვიცი.
ამ ვარაუდით თუ სურვილით დასრულდა საუბარი ელენე ბოჭორიშვილთან, ქართულ მწერალთან, რომელიც კანადაში ცხოვრობს და რუსულ ენაზე წერს, ის პრაღაში გვესტუმრა რადიო თავისუფლების სტუდიაში და ბოლოს თბილისს მივაშურებთ. 6 მაისს თბილისის ოპერაში პაატა ბურჯულაძის საქველმოქმედო ფონდი იავნანა გრანდიოზულ კონცერტს გამართავს. გალაწარმოდგენაში პაატა ბურჯულაძის გარდა იმღერებენ საოპერო ხელოვნების ვარსკვლავები ამბროჯიო მაესტრი და თამარ ივერი. გიორგი გვახარია გვიამბობს.
საოპერო ხელოვნების გოლიათი იტალიიდან. ასე წარმოადგენენ ამბროჯიო მაესტრის 6 მაისს დაგეგმილი გალა კონცერტის ორგანიზატორები. თუმცა არა მხოლოდ საქველმოქმედო ფონდ იავნანას წარმომადგენლები. იტალიელ ბარიტონს თაყვანისმცემლებმა გოლიათი ჯერ კიდევ ლასკალას სცენაზე დებიუტის შემდეგ შეარქვეს ფალსტაფში. თითქმის ყველა, ვისაც იგი სცენაზე უნახავს, ამბობს, რომ მაესტრის არაჩვეულებრივ ხმასთან ერთად მაყურებელთან ურთიერთობის განსაკუთრებული უნარი აქვს. მისთვის სიმღერა იქცევა თავისებურ დიალოგად პუბლიკასთან. მომღერალი, რომელსაც ყველაფერი შეუძლია, უთქვამს მასზე დირიჟორ რიკარდო მუტის. დღესდღეობით თითქმის არ არსებობს ბარიტონის პარტია მაესტრის რომ არ ემღერო სცენაზე. რა თქმა უნდა, გულდა საწყვეტია, რომ დიდ მომღერალს ჩვენი ოპერის მოყვარულები მხოლოდ ცალკეული დუეტებისა თუ არიების შესრულებით გაიცნობენ და ვერ იხილავენ რომელიმე ერთი საოპერო პერსონაჟის როლში. მაგრამ შეიძლება ასე უფრო დავწმუნდეთ იტალიელი მომღერლის სამსახიობო ნიჩი, მით უმეტეს, როცა მას ისეთი პარტნიორები ჰყავს, როგორებიც პაატა ბურჭულაძე და თამარ ივერი ჯავახიშვილია. ვერდის, მოცარტის საერთაშორისო კონკურსების ლაურეატი, ქართველი მომღერალი, რომელიც წარმატებით მღერის მსოფლიოს ფაქტობრივად ყველა დიდ საოპერო თეატრის სცენაზე. ლა სკალა იქნება ეს, მეტროპოლიტენ ოპერა თუ პარიზის ოპერა ბასტი, ისევ იმღერებს სამშობლოში. მაის მსოფლიოს წამყვანი საოპერო თეატრების სოლისტებისთვის დაუკრავს თბილისის ოპერის თეატრის ორკესტრი ზაზა აზმაიფარაშვილის დირიჟორობით. შემოსული თანხა მთლიანად მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვებს მოხმარდება.
გიორგი ქვახარიას ამ სიუჟეტით დასრულდა ყოველკვირეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია. დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი დღევანდელი სახამოს გადაცემაც. დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ 22 საათზე რადიო მწვანე და ხის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.4 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.